ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንቲ ናብ ኣሜሪካ ብቐጥታ ንምንባር ንሰባት ዝውሃብ መስርሕ መንበሪ ምቕባል ንስሳ መዓልታ ጠጠው ንክብል ዝገብር ትእዛዝ ሎሚ ከም ዝፍርሙ ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነዚ ዘፍለጡ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ እዩ። ንፀብጻባት ቪኦኤ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፖርት ራትማል ከም ዝበልዎ እዚ ቀዋሚ ነባሪ ንምዃን ዝግበር ናይ ምቕባል መስርሕ ንሱሳ መዓልታት ወይ ከዓ ክልተ ወርሒ ጠጠው ንክብል ዝግበር ካብቲ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ዘጋጠመ ኢኮኖሚ ሃሰያ እቲ ሃገር ኣብ ትወፀሉ እዋን ዕድላት ስራሕ ፈለማና ኣሜሪካውያን ንምሃብ ዝሓለነ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ መግለፂኦም እቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ስራሕ ዝወፁ ኣሜሪካውያን ብካልኦት ሓደስቲ መፃእቲ ምትካእ ግጉይን ዘይፍትሓውን ኢሎም ኣለዉ። ብዘይካዚ ሓደስቲ ቀወምቲ ነበርቲ ምምፃእ ንግዜ ጠጠው ምባል ነቲ ዘሎ ፍልፍላት ክንክን ጥዕና ንኣሜሪካውያን ንምዕቃብ እውን ዝሕግዝ ኢሎም ኣለዉ። ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣሜሪካ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ተጨናኒቑ እዩ ዘሎ። እዚ ትእዛዝ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘሎ ኣይትንክፍን እዩ ዝበሉ ትራምፕ ኣብ ሕርሻን ቀረባት ምግብን ንዝሕግዙ እዚ ቀይዲ ኣይትንክፎምን ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ከም ዝበልዎ እዚ ግዜያዊ ጠጠው ምባል ዝምልከቶም ነቶም ብስራሕ ቀዋሚ መንበር ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ንምርካብ ዝሓት እዩ ንስድራ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ናይ መወዳእታ ፅሑፍቲ ትእዛዝ ገና ኣይተዘርግሐን ዘሎ። ነዚ ናይ ትራምፕ ትእዛዝ ካብ መንጎ ዝተቃወምዎ ሓደ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዲሞክራት ጆ ባይደን ይርከብዎም።